Poštovani slušalci, draga braće i sestre, pratite popodnevni program Radija Svetigora. U nastavku programa čućemo razgovor sa arheologom Mladenom Zagarčaninom o drevnom gradu Svaču i hramu Svetog Jovana Krstitelja, koji smo snimili 4. jula 2018. godine. O istorijatu hrama Svetog Jovana Krstitelja na Svaču kod Ulcinja, u kome je kršten Sveti Jovan Vladimir još kao dijete, i drevnom srednjevjekovnom gradu Svaču, razgovarali smo sa arheologom Mladenom Zagarčaninom, koji je radio arheološka istraživanja na ovom lokalitetu. Razgovor smo snimili 4. jula prošle godine. Kako bi saznali više o istorijatu ovog grada srednjevjekovnog i samom hramu koji je tu postojao, hramu Svetog Jovana Krstitelja, razgovaramo sa čovjekom koji je vršio arheološka istraživanja Ulcinskog Svača, sa arheologom Mladenom Zagarčaninom. Dobro nam došli, pomaže Bog.
Bog pomogao i pozdrav svim slušateljima na Radio Svetigora.
Hvala vam, hvala ime naših slušalaca. Evo da vas zamolimo da nam govorite najprije o gradu Svač, srednjevjekovnom gradu.
Mimo svih tih podataka koji su u istoriji veoma oskudni, arheologija je zadnjih godina nešto pribavila novoga. To se naravno sa arheološkog stanovišta izuzetno cijeni zbog toga što dopunjava te oskudne podatke koje smo mi imali svih ovih godina. Znači, neka arheološka istraživanja su vođena, po znacim navoda, vođena krajem 19. i početkom 20. vijeka, ali to su uglavnom bili neki austrougarski i engleski putopisci koji su, kao što su Degran i Pen ili Evans, koji su davali neke obskurne podatke o slavnom i episkopskom gradu Svaču. Ono što je u istoriji ostalo zabilježeno jeste da je taj drevni grad bio izuzetno važno mjesto tokom 9. Između 9. i 11. vijeka, kada je na prostoru današnje Crne Gore postojala jedna arhontija koja se zvara arhontija Dioklija, danas se zovu Duklja. Međutim, kao što sam u svojim radovima pisao, mislim da je to ipak jedno novo ime koje nije prilagodljivo, odnosno nije smisleno za naziv, jer kao i svi naši pisci i hronišćari 12. i 13. vijeka, kako su je zvali, nisu je zvali Dukljom, nego su je zvali Dioklijom, a za Duklju je karakterističan grad, sam grad rimski Duklja i odnosno te ruševine. Tako da ne bih to zvao vremenom Duklje, nego bih zvao vremenom Dioklije, odnosno tim vremenom koji je izuzetno bio prosperitetan za Svač, odnosno za sam grad. Međutim, šta je bitno kod Svača, a što nema u arheološkim, u istorijskim izvorima, to je da je grad svakako nastao u 6. vijeku, da je nastao od romejskog stanovništva koji su izbjegli pred najezdom Avara negdje između 580. i 590. godine, i da je naziv dobio po Svetom Astiju. Tako da je taj ogroman kult koji se baštinio i danas se baštini među hrišćanima u Draču, kao što svi znamo, je u teatru, odnosno u amfiteatru rimskom amfiteatru postoji jedna kapela posvećena, postoji jedna kapela koja je posvećena Svetomastiju, jednom od mučenika koji su nastradali u Italiji, a čiji je kult prenesen u Drač tokom 6. vijeka. Znači, kao zaštitnik grada Drača i kao jedan od najvećih martira toga vremena na prostoru Dračke oblasti, taj kult se preselio na oblast današnjeg Anamalskog polja, odnosno možemo da kažemo današnjeg Vladimira, gdje je sagrađen drevni grad Svač. Znači, negdje krajem 6. vijeka od izbjeglica ili početkom 7. vijeka sagrađen je taj drevni grad koji je prema arheološkim podacima jedan od najznačajnijih centara ove oblasti, od Bara pa možemo da kažemo do Lješa, nakon Skadra, jedan od veoma bitnih gradova iz prostog razloga zbog toga što je to i jedno od prestolnih mjesta Vojislavljevićke dinastije, a posebno Svetog Jovana Vladimira koji je svakako imao svoj dvorac na tom mjestu. E sada, ono što su arheološki podaci 2012. godine tokom istraživanja i kasnije pokazali jeste da je on neodvojivo vezan za slovenski živalj, da osim romejskog, odnosno vizantijskog materijala koji se vezuje za period između 6. i 9. vijeka, ima jedna ogromna količina grnčarije koja se slobodno može povezati sa Slovenima, tako da negdje pred kraj 8. i početkom 9. vijeka, a propašću koman i kroja kulture, dolazi do penetracije, do upliva jedne svježe populacije iz Zetske ravnice, odnosno iz prostora oko Martinića Gradine i Martinića Gradinu kao centar Dioklijske arhontije, ili kako je danas nazivaju Dukljanske, što je potpuno pogrešno, zamjenjuje Svač. Mogu da kažem slobodno da je to jedan od najvažnijih gradova u tom periodu, što su pokazala i arheološka svjedočanstva, jer smo na prostoru 2,5 hektara našli manastir iz perioda od 6. do 11. vijeka i nekoliko crkava, od kojih je najznačajnija crkva, odnosno jedna manja kapela za koju danas pretpostavljamo da je prvobitno grobno mjesto, odnosno ono grobno mjesto odakle je Sveti Jovan Vladimir donesen iz Prespe nakon pogubljenja ili nakon mučeničkog stradanja od strane Jovana Vladislava 1016. godine.
Na Svaču se nalazi i hram o kojem govorimo, hram Svetog Jovana Krstitelja. Vi ste arheološke istraživanja na ovom lokalitetu počeli 2012. godine, je li tako?
Jeste, to je hram Svetog Jovana Preteče i najvjerovatnije mjesto u kome je Sveti Vladimir dobio hrišćansko ime, odnosno Jovan. Znači, po tome je tu gdje je bio kršten, dobio je svoje ime Jovan, tako da Jovan Vladimir, tako da je to najvjerovatnije mjesto gdje je on i ustoličen za kralja Dioklije, odnosno mjesto gdje je zamijenio svog oca Petra ili Petrislava po veoma sumnjivim, da ne kažem, paradoksalnim tvrdnjama latinskog žitija popa Dukljanina, ali Ono što je sigurno nedvosmisleno, taj dio prološkog žitije, odnosno od njegovog, kako bih rekao, od genealogije koja potiče od Tugimira pa sve do do oca mu Petrislava, možemo slobodno da kažemo da je to vrijeme kada cijela porodica, odnosno preteča Vojislavljevićke dinastije, stoluju u Svaču i po tome je i poznata crkva Svetog Jovana. Zbog toga to smo i zaključili, naravno i nakon istraživanja, i zbog toga što smo u osnovi našli stariji hram, hram koji potiče sigurno iz 8. ili početka 9. vijeka. Tako da hram na kome će da služi njegovo prvosveštenstvo jeste hram u kome je u kome je boravio i u kome je kršten Sveti Jovan Vladimir još kao mali, odatle i počinje cijela ta priča sa stradanjem, jer kao što svi znamo, cijela oblast se zove Vladimir, a tu imamo i brdo koje se zove Vladimir, a koje je u žitiju opisano i u kojoj se žitiju zove Oblik. Znači, to su nedvosmisleni podaci o nekom kontinuitetu između Dioklijske dinastije koja je boravila u centru današnje Zete, koja je gravitirala oko Martinića gradine i one koja je nastavila tu vizantijsku tradiciju iz 6. i prve polovine 7. vijeka i nekako se nakalemila u 9. vijeku sa velikom količinom arheološkog materijala. Mi smo zaključili da je jednostavno nemoguće, a da u periodu Svetog Jovana Vladimira nije prestano i najvažnije mjesto Dioklije toga dobro, odnosno mjesto gdje je, odakle je Samuil odveo Svetog Jovana Vladimira u zarobljeništvo, a kasnije i mjesto odakle je zajedno naravno i sa Dračem i sa Elbasanom i sa svi tim mjestima u cijeloj toj zemlji Drača, kako je to nazvano u historijskim izvorima, on vladao sve do svog pogubljenja 1016. godine, kada je zbog osvete bio i zbog ljubomore naravno bio pogubljen.
Arheološke istraživanja na ovom lokalitetu počela su 2012. godine. Šta nam možete reći o tome?
Pa mi smo 2012. godine pronašli jedan veliki manastir koji sad po nekim gabaritima može da se svrsta u red možda i najvećih manastira na Primorju. Riječ je o manastiru koji ima svoje utemeljenje u 6. vijeku, ali je osnova i sve superstrukcije koje smo pronašli kasnije iz perioda između druge polovine 9. i 1242. godine, kada je manastir srušen. Svi znamo da je 1242. godine došlo do velike pohare Mongola, odnosno do jedne ekspanzije Džingis Kanovih potomaka koji su uništili drevni grad Svač, kako je Tom Arhidžakon pričao, odnosno zapisao, pola stanovništva je pogubljeno, a pola stanovništva je odvedeno u roblje, tako da od 1242. godine, o čemu imamo nedvosmislene arheološke podatke, a o tome sam pisao u nekoliko navrata, posebno u novoj antičkoj Dokleji, u jednom časopisu koji izdaje javna ustanova Galerije i muzeji Podgorice, a koji je postao vremenom jedan od najvodećih regionalnih časopisa, tu pokušavam, odnosno mislim i da sam dokazao je jednostavno ta teza koju današnji Dukljani pokušavaju da potenciraju, a to da je Stefan Nemanja uništio grad Svač, potpuno neodrživa, ne postoje nikakvi materijalni tragovi iz toga perioda da je došlo do bilo kakvog rušenja u periodu s kraja 12. vijeka, posebno taj period između ili 1183. ili 1185. godine, tako da jednostavno grad nakon 1242. godine počinje da cveta, odnosno jedan period se završava, period velike gradnje, izuzetnog bogatstva, ali se kalemi jedno novo, da tako kažem, jedno novo doba Nemanjića, koje je trajalo naravno sve do propasti Srpskog carstva oko 1360. godine. U vrijeme Balšića grad počinje da gubi svoj značaj i već 1405. godine imamo i pouzdane podatke da se on svodi na nivo nekog običnog malog mjesta, da ne kažem sela, tako da u 15. vijeku ne postoje neki značajni podaci koji bi se mogli povezati sa životom na tom prostoru. Znamo svi da je Svač u vrijeme Nemanjića kovao svoj novac, na aversu je bila predstava Svetoga Jovana, a na reversu je bila predstava stilizovanog utvrđenja. Ono što je danas veoma neprimjereno jeste da ispred grada Svača postoji monolitni spomenik koji je na albanskom jeziku, gdje piše da je grad sagrađen od strane Ilira, predaka Albanaca, i da je to albanska kulturna zaostavština. Nije dvojezičan natpis, ali ono što je vrlo groteskno jeste da su upotrebili taj simbol sa Nemanjićkog novca iz 14. vijeka, tako da cijela priča je jednostavno onako prilično da ne kažem smiješna. Eto, i dan danas imamo to nipodaštavanje cijele priče oko Svača. Sloveni su tu nedobro došli, posebno pravoslavlje i Srpska pravoslavna crkva, iako znamo da gro crkava iz perioda potiče iz perioda iz 9. i 11. vijeka, kada nije došlo do nije bilo podjele u hrišćanstvu, a da su najvažnije crkve i Svetu Mariju, koja je podignuta na mjestu bazilike, vizantijske bazilike iz 6. vijeka, koja je u predgrađu, i Sveti Jovan, koji je isto podignut na mjestu jedne bazilike iz 9. vijeka, da su obje crkve sagrađene od strane kraljice Jelene Anžujske, srpske kraljice ili žene Uroša prvog. Tako da najveći prosperitet, najveći razvoj upravo se duguje periodu između 12. i odnosno između 1183. i 1360. godine, kad je Svač slovio kao jedno od najvažnijih episkopskih mjesta Baške nadbiskupije, a svi znamo koliku je ulogu imala Baška nadbiskupija uopšte za sa jedne strane i za političke za političke stvari koje su se ticali diplomatskih odnosa između Rima i Nemanjićke države. Tako da jednostavno ono što se danas govori o Svaču je daleko od istine, a podaci nedvosmisleno pokazuju da je taj grad jednostavno u najvećoj mjeri bio slovenski od 5. vijeka, kada zamijenio je, da ponovim opet, komani kroje kulturu i od 9. vijeka pa sve do početka 15. vijeka on je na neki način centar cijelog tog Dioklijskog kraljevstva koje se smjenjuje od Svetog Jovana Vladimira pa sve do Uroša Nejakog i Balšića, pod čim je nekim vođstvom, da tako kažem, počeo da kalira i da gubi svoj značaj.
Da vas zamolimo još da nam kažete da li će možda u skorije vrijeme doći do neke obnove ove svetinje?
Ja mislim da je svač političko pitanje i da je jednostavno to jedno od pitanja koja zadiru u neke sve koja država će da riješi. Nakon istraživanja 2012. godine ništa nije konzervirano, odnosno od svih tih istraživanja manastira jednostavno se odustalo. Ono što se danas radi jeste da se obnavljaju, odnosno da se restauriraju ostaci crkve Svetog Jovana, tako da mislim da je to u toku, koliko sam čuo od svojih kolega. Međutim, ja i dalje ne znam da li i ko je uključen u sva ta istraživanja, odnosno ne istraživanja su bila, nego u projekte restauracije i konzervacije. Ono što je neshvatljivo jeste da se u cijeli proces oko svača ne uključuje Srpska pravoslavna crkva, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, i to je nešto što meni stvarno i kao arheologu i kao vjerniku ne ide u glavu. Jednostavno, kad uzmem u obzir sve ono što se dešava, to je jedna potpuna izmjena istorije, onda možemo da kažemo da je svač prepušten potpuno jednoj drugoj strani koja neće onaj suživot koji bih, recimo ja kao arheolog i ono što se našlo na terenu moglo da posvjedoči, a to je da je taj odnos između srpskog stanovništva i okolnih albanskih plemena ipak moguć na tom prostoru. Sada se to ipak sve svrstava u neke političke okvire koji su prilično rigidni i jednostavno ne dozvoljavaju bilo kakav upliv bilo kog mišljenja, i mislim da je za jedno dugo vrijeme svač onako prodat politički, i da ono što sam vidio, a doživjeli smo užasne neprijatnosti 2012. godine, mislim da mu jedno dugo vrijeme neće biti, odnosno neće biti mjesta za bilo kakav kompromis na tom dijelu crnogorske teritorije. Tako da jednostavno, eto, mogu to da vam kažem iz prve ruke, i ono što mislim jednostavno da je i arheologija, prava arheologija i istina što se tiče svača zapečaćena je onog trenutka kada smo mi arheolozi počeli da govorimo istinu i da pronalazimo te neke nedosvisljene podatke koji su vrlo povezani sa vremenom Vojislavljeviške dinastije, a prvenstveno Svetim Jovanom Vladimirom.
Mi vam zahvaljujemo na ovom razgovoru i što ste sa nama podijelili svoje znanje i svoje iskustva o drevnom svaču i o crkvi Svetog Jovana Krstitelja.
Hvala i vama što ste me pozvali i sve najbolje. Prijatno.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa arheologom Mladenom Zagarčaninom. Bio je ovo razgovor sa arheologom Mladenom Zagarčaninom, koji smo snimili 4. jula prošle godine, o istorijatu hrama Svetog Jovana Krstitelja na Svaču kod Ulcinja, u kome je kršten Sveti Jovan Vladimir još kao dijete, i drevnom srednjovjekovnom gradu Svaču. Arheolog Mladen Zagarčanin radio je arheološka istraživanja na ovom lokalitetu.